O plan estratégico aprobouse no Parlamento Galego o 30 de marzo de 2007, impulsado pola Consellería de Innovación e Industria, coa misión de incorporar Galiza á Sociedade de Información. Con él, queremos facer que o desenvolvemento das TIC contribuya ao noso crecemento económico, ao progreso da cohesión social dos galegos e as galegas, e para iso concrétanse dúas vías básicas. O pulo do propio sector empresarial das tecnoloxías de información e a comunicación, que é unha industria estratégica nas economías actuais, e a extensión da utilización das ferramentas da sociedade da información ao conxunto da poboación e das empresas. Neste sentido, este é o primeiro plano estratégico que contamos no ámbito da sociedade de información e constituye un elemento eficaz para que o goberno galego poida implementar as súas políticas coherentemente. A estructura do plan estratégico artéllase ao redor de 8 estrategias operativas sobre os distintos ámbitos de actuación, como son as estrategias de infraestructuras, interoperabilidade, contidos e servizos, desenvolvemento do sector TIC, aplicación das TIC polas empresas, servicios públicos, inclusión na sociedade de información e os instrumentos de xestión. As líneas de actuación que se derivan das mesmas están compostas por 104 iniciativas cos seus objetivos e medidores de impacto asociado. Ao longo deste primeiro ano de vixencia do PECSI, puxéronse os alicerces para o seu desenvolvemento durante todo o período, executándose 279 accións concretas durante 2007. Os resultados máis visibles aprécianse con posterioridade, pero é preciso facer un seguimento e valoración das accións como xeito de avaliar e mellorar as políticas postas en marcha ata agora. O plan estratéxico é un proceso aberto e dinámico que require actualizar de continuo as medidas que se toman, en o que ademais é fundamental seguir contando coa participación de todos os axentes que xa colaboraron na súa posta en marcha. O orzamento que os distintos departamentos do Goberno galego adicaron en 2007 ás accións do plan estratégico sobrepasou os 156 millóns de euros, un 14% máis do inicialmente previsto. Esta cifra significa e demostra a nosa clara intención de implantar a sociedade de información en todos os ámbitos. Tamén é de salientar que estes investimentos públicos xeraron a indución de 274 millóns de euros por parte do conxunto dos axentes sociais e empresariais galego. O esforzo en infraestructuras, na dotación de servicios públicos de calidade ou da aplicación das TIC no tecido empresarial teñen volumes elevados de recursos, sobre todo tendo en conta que o plan se aprobou o 30 de marzo, polo que a súa vixencia e verdadeiro impulso deuse nos tres derradeiros trimestres do ano 2007. O PECSI está contando deste xeito cuns recursos que permiten aproveitar acaídamente as oportunidades que as TIC nos ofrecen para superar a nosa fenda tecnolóxica e ofertar a todos os cidadáns e empresas igualdade de servicios. Imos analizar a evolución no último ano das 8 estrategias operativas do plan estratégico. Se nos centramos nunha das estrategias básicas do plan estratégico, como son as infraestructuras, comprobamos que se desenvolveron neste ámbito 21 accións concretas cun total de investimento directo de 24,4 millóns de euros. Co obxectivo de avanzar no grau de disponibilidade de acceso ás redes de telecomunicación no noso país, desenvolveronse dúas importantes actuacións respecto da extensión da banda larga. Por un lado, a Consellería promoveu a súa implantación por cabo nas cabeceiras comarcais cun investimento de 15 millóns de euros e, por outra parte, o Plan PEBA está a permitir que exista servicio disponible de banda larga no 92% dos núcleos de poboación galegos de todos os concellos de país. Deste xeito, 85% dos galegos e as galegas xa poden acceder a este servicio en liña con acadar que a práctica totalidade da poboación o poidera facer en 2010. Outra das actuacións salientables son as que se desenvolveron para crear 76 centros da rede de dinamización da sociedade de información, a elaboración do mapa de infraestructuras de telecomunicacións ou a implantación en 14 concellos rurais de redes en fíos para extensión da banda larga. Hai que decir que no tema das infraestructuras da sociedade de información o esforzo realizado foi moi grande, pero aínda queda moitísimo por facer. Así seguir investindo con forza, xa que prevemos contar con cerca de 100 millóns de euros para o presente 2008 para asegurar a universalización do servizo de banda larga, ademais de lograr estender a cobertura de televisión digital terrestre con outros 5 millóns adicionais. A estrategia de interoperabilidade, seguridade e coñecemento aberto é clave para o desenvolvemento eficiente da administración electrónica e tamén resulta básica para apoiar o software libre, a identidade digital e a seguridade nas relacións electrónicas. Os casi 1,7 millóns investidos en 2007 permitiron avanzar na implantación do software libre en todos os ámbitos, sendo os máis significativos o da educación e o da empresa. En tan só dous anos, pasouse dun 20% a un 65% dos centros educativos que utilizan este tipo de software, e do 10% ao 23% das empresas de máis de 10 empregados. Entre as accións desenvolvidas podemos citar a consolidación de Mancomún.org como centro de referencia de servicios de software libre que fai de punto de encontro da administración e o resto dos axentes. O portal de Mancomún recibiu 2.175.000 visitas no último ano, realizándose 88.000 descargas do programa OpenOffice. Tamén a nosa consellería avanzou na implantación da administración electrónica ao permitir a xestión telemática das solicitudes de subvencións ou do rexistro de contratistas. Coa estrategia de contidos e servizos, preténdese xerar e dinamizar servizos que resulten atractivos e acheguen valor engadido para os usuarios galegos da sociedade de información. Co investimento de máis de 5 millóns de euros ao longo de 2007, puxéronse en marcha 35 accións concretas. Podemos alientar a labor de creación de ferramentas e recursos moi variados, como OpenOffice, un DVD con programas de xestión para PEMES, o corrector ortográfico Golfiño, entre outros. Para aumentar o interese na utilización da rede de Internet, tivose tamén especial atención en crear contidos como relacionados coa campaña Máis Internet, Máis Galego, o proxecto Curtas na Rede, a iniciativa Saúde Televisión, ou dispoñer de información xeorreferenciada por parte da Administración Galega, por poñer algúns exemplos. Como dato significativo, podemos alientar que por primeira vez no ano 2007, o número de galegos e galegas que accederon nalgúnha ocasión a Internet superou o 50%. O cal implica un incremento do 54% sobre ano 2004. Isto danos idea de que cada vez os contidos e servicios da rede resultan máis atractivos para o conxunto dos cidadáns. O desenvolvemento do sector empresarial das TIC é un dos aspectos centrais do plan estratégico, xa que na actualidade é un sector punteiro para calquera país. En 2007 destinamos 21 millóns de euros ás diferentes accións estratégicas, entre as que destacamos os 7 millóns de euros de apoio financiero para dinamizar o proceso innovador e de I+D nas empresas TIC, das que prácticamente a metade realizou algún proxecto desta índole no ano pasado. Outras medidas de grande calado foron a posta en marcha do Centro Tecnolóxico Gradián e a Plataforma Tecnolóxica Vindeira. Isto, xunto coa constitución do Cluster TIC, vai supoñer para os próximos anos dispoñer, dentro do sector das telecomunicacións, dunha estrutura moi sólida á hora de lograr sinerxias para a innovación e a competitividade. Os indicadores de 2007 amosan unha interesante evolución no que se refira ás empresas TIC. Así vemos como o nivel de emprego medrou un 36% nos últimos dous anos, até acadar 15.700 traballadores e que o número de empresas tamén aumentou nun 7,5%. A día de hoxe, o sector empresarial galego das TIC xera o 2,15% do valor engadido bruto, o que dá idea da súa importancia e a súa potencialidade. Outro importante volume de recursos destinouse o ano pasado a estrategia de integrar as TIC por parte do tecido empresarial galego. Foron 26,8 millóns de euros para 50 accións concretas, entre as que podemos alientar a liña de apoio aos investimentos empresariais relacionados coa sociedade de información, con preto de 10 millóns de euros en sectores diversos e os 11 millóns de euros que se destinaron á formación TIC. É importante tamén destacar a ampla variedade de portais que se puxeron en marcha para os servicios empresas, como poden ser o portal de internacionalización da empresa galega, Bai Galicia, o portal de PEMES ou a rede de comercio rural galego, entre outros. Os indicadores reflicten unha evolución positiva dentro da aplicación TIC nas actividades económicas, como se comproba co dato de que o 93% das empresas de máis de 10 traballadores acceden a Internet e o 59% teñen páxina web propia, o que representa aumentos respecto ao ano 2004 dun 11% e un 46% respectivamente. O maior volumen de recursos en 2007 destinouse á estrategia de desenvolver unhos servicios públicos de calidade acadando 66 millóns de euros. Os distintos departamentos da Xunta puxeron en marcha novas páxinas web para contar cunha presencia adecuada de cara aos cidadáns, ademais de implantar proxectos concretos en ámbitos entre os que salientan igualdade de benestar, sanidade, vivenda, medio rural, industria. Por parte da propia Consellería, desenvolvouse o programa de concellos digitais para avanzar na administración electrónica, En total, foron 90 accións concretas para os servizos públicos de calidade. Dentro dos indicadores, podemos citar que o 100% da poboación ten as historias clínicas digitalizadas e accesibles na rede a través dos ERGAS, que ao longo de 2007 pasou de 10,5 a 7,1 alumnos por ordenador tamén no ensino primario. A estrategia de inclusión e sustentabilidade persigue a participación de toda a cidadanía na sociedade de información como un elemento de calidade de vida. As 30 accións executáronse cun orzamento de 9,2 millóns de euros, con actuacións de inclusións de colectivos con dificultades, creación de portais web participativos e a mellora de servicios como os prestados por Meteo Galicia ou o Banco de Terras. Os datos tamén de 2007 amosan unha evolución positiva respecto a 2005, con medre do 30% na penetración do PC nos fogares, do 37% na contratación de acceso a Internet e do 83% da conexión a través de banda larga. A derradeira das estrategias fai referencia aos instrumentos para facer o seguimento das iniciativas do PECSI. Como antes dixen, a avaliación da evolución dos medidores é un aspecto importante, pois permite adecuarnos ás circunstancias e evolución que se dan nun campo tan variable como é o das TIC. Cos casi 2 millóns de euros desta estrategia desenvolveronse distintas accións, implantouse a Oficina de Seguimento do PECSI, o Observatorio Galego da Sociedade de Información, creouse a Rede de Dinamización que realizou obradoiros formativos para 7.500 personas en 2007 ao longo de todo o país, ademais de prestar apoio ao dominio galego na internet.gal. A evolución e seguimento do PECSI é un complemento necesario tamén para a posta en valor das accións que se levan a cabo. E desde a Consellería de Industria creemos que é positivo informes como que hoxe presentamos, pois nos permite ver en que situación nos atopamos e como podemos introducir melloras para que Galicia estea plenamente integrada na sociedade da información. Este é o noso obxectivo final, un traballo conxunto, indudablemente, entre as empresas do sector, entre a iniciativa privada e a propia administración, pero temos unha ferramenta útil, é o plan estratégico. E temos, ademais, eu creo que algo que é moi importante, esta evaluación continua de como se vai desenvolvendo e dos cambios que hai que poñer en cada momento para, efectivamente, non desviarnos dos obxectivos. Nun escenario tan variable como que hai agora, é imprescindible este análisis de avaliación para que os resultados se cumplan. Moitas gracias a todos e, sin máis, dou paso á intervención do vicepresidente da Xunta.